Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas noslēgumā, kur mūsu kungs un pestītājs uz debes tēvu, savu un mūsējo, lūdz šādu lūkšanu. Es nelūdzu par viņiem vienu, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens. Itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi būtu mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis un to godību, ko tu man esi devis. Es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgā vienībā, lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis, tāpat kā mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu man esi mīlējis. Taisnais tēvs, pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis, un tie ir atzinuši, ka tu man esi sūtījis. Un es esmu darījis zināmu viņiem tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Āmen. Kungs Dievs svētais gars, mēs kā liecinieki šai Jēzus lūkšanai, to dzirdēdami un uzklausīdami, tevi lūdzam, lai mūsu sirdis to plīksmas un ticības pilnas. Jo Dieva dēls taču mūžīgo tēvu par mums ir lūdzis, un mēs zinām, ka tas piepildās un piepildīsies mūžam pie mums un pie visiem, kas tic. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotā draudze, caur nu jau divām iepriekš svētdienām un šajā pārdomādami Jēzus lūkšanu tanī naktī, kad viņš tāpat nodots, kad viņa gūstītāji jau ir sapulcējušies un izgājuši viņu gūstīt, mēs varam brīnīties, cik skaidra, viegla, mierinoša un prieka pilna ir šī lūkšana. Tur nav nekādas ēnas no tumsas, no ļaunuma. Pat tur, kur viņš pieminēts, viņš ir sasaistīts ar to Dieva varenības spēku, kas plūst no šiem vārdiem. Mūsu kungs tuvojas savai nāves stundai. Kad viņš bija tālu, mēs zinām, viņš daudz par to runāja, ka cilvēka dēlam jātop nodotam cilvēku rokās, apsmietam, apspļaudītam, sistam, gūstītam, krustā sistam un nonāvētam. Un ka tas jau ir klāt, ka tā stunda ir iesākusies, ka tas viss notiek, viņš neko nerunā par nāvi, tikai par dzīvību. Viņš neko nerunā par pasaules ļaunumu, bet tikai par tās glābšanu. Viņš neko nerunā par savām ciešanām, bet tikai par nākamo godību. Viņš nerunā arī neko par grēkiem. Neko. Un tā viņš, Dieva jēras, kas nes pasaules grēkus, māca mums arī tā dzīvot. Ka tad, kad mūsu atraisīšanās vēl ir tālu no šīs pasaules un mums vēl kā ceļš ejams, lai ejam skaidri, bauslības taisnību atzīdami un sacīdami, jā, kungs, tava tiesa, mēs esam grēkojuši, mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Bet tad, kad to es atraisīšanās brīdis, tam visam jābūt aizmēstam, grēkiem, velnam, pasaules naidam. Un savu skats jāpievērš tikai tai nākamai godībai, par ko kungs šeit lūdz, nevis stāsta mums, bet lūdz savu tēvu, un mēs zinām, ka viņš to dod un dos mūžīgi. Protams, mēs varētu sacīt, viņš nerunā par grēku tāpēc, ka viņš ir bez grēka. Nē, nē, mīļie. Šī lūkšana ir pasaules lielākā grēcinieka lūkšana. Tu pēc dažām stundām no šī notikuma, bet 2000 gadus atpakaļ Golgātā pie krusta nomira pasaules lielākais grēcinieks. Vislielākais. Visgrēku pilnākais. Neviens. Pat pats vēlns nevarētu ar viņu salīdzināties grēku daudzumā. Bet mēs Dievu priekšā stāvam tīri šķīsti un bez mazākā grēka. Jo viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņu, kas grēka nepazina, Dievs padarīja par pašu grēku. Nevis par grēcinieku, par pašu grēku. Viss, ko tu un es un visi pārī ir darījuši, tai brīdī bija uz viņu. Un cilvēciskā daba to dara, kad mēs grēku kaut vai redzam un dzirdam. Viņš moka mūs, pat ja mēs viņam nesakojam. Mēs nevaram no viņa tikt vaļā vismaz kādu brīdi. Par viņu domāt, viņu just, par viņu šausmināties. Bet viņam, Dieva jēram, viņi bija pieķērušies, ja iezīdušies, jo viņš bija padarīts par grēku. Mūsu dēļ, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisnību. Bet redziet, tai brīdī, kad viņam jāiet saņemt sodu, mūžīgu sodu par mūsu grēkiem, ko prāts nevar aptvert, ko mūsu prāts nemaz nevarētu izturēt, ja viņš aptvertu kaut mazu daļu no tā visa. Un bezgalīgajām Dieva dusmām par grēku. Viņš iedam šo ceļu, stāvēdams jau zem tā biķera, kas par viņu tiek izliets. Viņš nepiemin nevienu grēku. Viņa lūkšana ir skaidra, Rīnišķa, iedrošinoša, priecīga. Jo viņš nākamās godības dēļ un šīs pasaules godības vietā, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem un abijādi var tulkot. Viņš nebēdāja par kaunu un ciešanām. Un šeit viņš runā par godību. Un mēs dzirdējām šodien vēstuli Efeziešiem apustulis Pāvils šo lielo noslēpumu, ka mums ir dāvāta tik brīnišķa nākamā godība, Kristu Jēzu augšām celtajā, kurš ir galva un mēs miesa, viņš ir, kas visur piepilda, būdams savas miesas galva un savu miesu visu piepilda. Ne jau savas godības dēļ viņš tur devās, kā mēs to dzirdam lūkšanā, šī godība viņam bija pirms pasauli radās. No mūžības, jo viņš ir patiesais godības ķēniņš, ko Dāvids apdziedājis. Paaugstinieties uz mūžīgās durvis un vārti, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? To mēs dziedam un slavējam viņu adventa laikā. Mēs zinām, viņš ir šis godības ķēniņš. Ne sevis dēļ viņš runā par godību, bet mūsu dēļ. Viņš vislielākais grēcinieks savai nāves stundai tojoties, vairs nepiemin grēkus, jo viņš zina, kā ar savu krustu viņš liks grēkam noslēgumu un viņa varai beigas. Nāve tiks aprīta uzvarā mūsu dēļ. Un šeit šajā lūkšanā viņš lūdz par to, lai mēs būtu droši, ka tiešām mūsu dēļ, ka tiešām manis un tevis dēļ, kas dzīvojam daudzus gadus pēc šī notikuma, kur nevarēja pat ar acu kaktiņu skatīt to, kas to brīd notika. Tikai mācekļi bija viņam visapkārt šie 11 un vēl kādi tur, kas viņu pavadīja šajā ceļā uz Getsemani. Jā, viņš saka tā. Es nelūdzu par viņiem vienu. Un tie viņi vien bija tie 11 un vēl tie daži, kas dzirdēja ar savām ausīm šo viņu lūkšanu. Bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Mīļie, tie esam mēs. Nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamata. Mēs, kas ticam saskaņā ar apustuļu mācību, viņu sludināšanu. Mēs, kas dzirdam Jēzus vārdus, nevis no Jēzus mutes patiešo nākam, bet caur apustuļu rakstīto, caur viņu sludināto. Un viss, ko viņi sludina, ir par Jēzu. Ir par šo godības ķēniņu, lai mēs ticētu. Mums nav neviena paša vārdiņa, kas būtu līdz mums nonācis no Jēzus paša bez apustuļu sludināšanas. Bez pravietiskā vecās derības vārda, ko mēs arī šodien 22. Psalmā dzirdējām. Neviena paša pušplēsta vārda. Un tomēr šie vārdi, kas nāk no apustuļiem, kas pierakstīti svētajā grāmatā Bībelē, kas ir drošs un uzticams Dieva vārds, šis vārds ir tikpat varens un spēcīgs, kā ja mēs būtu to dzirdējuši no paša Jēzus mutes. Tā caur savu vārdu, tas, kurš ir tapis par savas baznīcas draudzes galvu, pabaro katru savas miesas šūniņu, tevi un mani, caur savu mūžīgo vārdu. Ko baznīca sludina, ko Dieva kalpi pauž un skaidro atkal un atkal atgriezdamies pie tās sākuma, kas ir apustuļu sākums. Cik brīnišķīgi apustulis Jānis iesāka savu pirmo vēstuli. Kas bija no iesākuma? Viņš raksta. Ko savām acīm esam redzējuši un skatījuši, mūsu ausis ir dzirdējušas, ko mūsu pirksti, mūsu rokas ir aptaustījušas par dzīvības vārdu. Un dzīvība ir atklājusi. Mūžīgā dzīvība, kas bija tēvā, ir atklājusies, un mēs jums to rakstām, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Lai jums būtu līdzdaļa pie tēva un pie dēla. Tāpēc mēs jums to rakstām. Tāpēc Jānis raksta savu 17. nodaļu. lai mums būtu līdzdaļa pie mūžīgās dzīvības, kas bija apustuļiem. Caur rakstīto vārdu, kā daži viņu nicina, saka, tas ir tikai burts, ne gars. Tas ir burts, kurā ir vairāk gara nekā visu šo jūsmotāju garā. Jo šis rakstītais vārds, drošais pamats, dod mums līdzdaļu pie dzīvības, kas atklājusies. Dieva dēlam augšām ceļoties no mirušiem. Un tā pestītājs nāves vārtos stāvēdams runā par dzīvību, jo tie ir dzīvības vārti. Kad mēs stāvēsim nāves vārtos, tad mācīsimies, kā mūsu mīļais ticības tēvs Mārtiņš Luters ir teicis, tu visu mūžu vari sūdzēt savus grēkus un atzīsti tos un neslēp tos un nekādā ziņā nemazini tos. Ļauj bauslībai uz tevi runāt, bet kad tava nāves stunda ir klāt, nepiemini vairs nevienu. Lūkojies tikai uz Kristu. Krustā sisto, jo tur mirs tas, ko Dievs darījis par pašu grēku. Uz viņu ir tāvi un mani un visas pasaules grēki. Un tad uzlūko tikai to godību, ko viņš ir solījis. Kā pestītājs šis Dieva jēras pirms savas nāves nešausminājās par to, ārprāts ar visas šīs pasaules grēkiem, man ir jāstāj zem Dieva dusmām, to taču neviens nevar izturēt. Tas taču nav iespējams. Viņš to zina. Bet viņš to nepiemina. Jo viņš zina, kāpēc viņš nācis. Kāpēc viņš to cieš. Mūsu dēļ viņš nācis. Mūsu dēļ viņš cieš. Un tā pestītājs tālāk saka. Es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens. Kā būtu viens? Lai tā kā iepriekšējā lūkšanā pestītājs ir teicis, ka tie mācekļi, kas ir atzinuši tēvu un atzinuši dēlu un zin, ka tēvs ir sūtījis dēlu, ka viņi ir ticējuši, ka viņi ir vienībā ar tēvu un dēlu, ka viņi ir viens ar tēvu un dēlu. Šie 12, šie, nu, pareizāk teikt, 11 uzticīgie mācekļi. Bet tālāk viņš saka, lai arī pie šīs vienības un kopības caur ticību būtu visi tie, kas caur apustuļu vārdiem tic. Tā ir kopība Kristu. Viņš šīs tajos vārdos, kas uztur baznīcu, kas to ceļ. Un tādā veidā pasauli neticīgā aplamā. Jūs taču viņu pazīstat. Jūs taču arī esat no viņas nākuši. Bet nākuši ticībā. Tā pasaules daļa, kur bijāt jūs, ir nākusi ticībā. Jūs esat ticējuši tāpēc, ka apustuļu mācība ir tikusi uzturēta, ka ticis sludināts evaņģēlijas saskaņā ar svētajiem rakstiem. Jūs esat viens ar visu laiku, visu tautu ticīgajiem un ar apustuļiem un ar tēvu un ar dēlu un esat tēvā un dēlā un dēls ir jūsos un tēvs ir viņā. Kad mēs lūkojamies uz āru, meklēdami Dievu viņu vārdā, mēs redzam dēlu. Kad mēs domājam par to spēku, kas mums uztur un lūkojamies savā sirdī, savā sirds ticībā, pēc Dieva tēva, mēs redzam dēlu. Jo dēls ir tēvā un mēs esam dēlā un tēvā. Un dēls, kā viņš saka, ir mūsos, un tēvs ir viņā. Tā, vai skatāmies uz āru, uz Dieva vārdu sludināšanu, kas nāk no ārpus, vai uz iekšu savu ticību, mēs visu redzam Jēzu. Un caur viņu pieeju pie tēva. Un tālāk par šo ticības vienību turpinādams, Jēzus runā par godību. Viņš saka, un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Ja iepriekš viņš runājas par to vienību, kas dod grēku piedošanu, kas dod ticības skaidrību, kas dod žēlastības pārbagātību, zāles pret vēlnu un nāvi, pret sodu, elli, kapa tumsu, brīnišķīgu palīgu. Tad te viņš runā par to, kur mēs cauri visam tam iziedami. No grēkiem nāves un elles brīvi darīti nonāksim. Mēs nebūsim vienkārši no grēka, elles un nāves brīvi. Viņš saka, un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Citu vietu viņš teicis, nebīsties mazais ganāmais pulciņ. Tēvs ir nolēmis valstību dot jums. Un tā nav vienkārši kāda jauka cilvēciska pasaulīga valstība. Tā ir godība, kas ir viena ar tēva un dēla godību. Vai prāts to var saprast, kāda ir tēva godība? Vai sirds to var sajust, kāda ir dēla godība? Tā godība, kas viņam bija pirms vēl pasauli tapa. Prāts to nevar saprast, sirds to nevar aptvert, acis to nav redzējusi, auss to nav dzirdējusi. Neviena cilvēka sirdī tas nav nācis, bet tas ir dots. Dots Dieva bērniem. Mūžīga, bezgalīga, neaptverama. Mēs esam darīti viens ar tēvu un dēlu. Mēs netiekam tālāk par to, ko mēs varam ticēt, un ļaut šiem vārdiem palikt mūsu sirdī un prātā, un paliekam Jēzus rokās, viņš zinās. Kā savā atnākšanas dienā. Piepildīt mūs ar to lielo brīnumu un prieku, kas katru ticīgo piepildīs viņam atnākot, neizsakāmu vēl prieku, neaptveramu, jo mēs esam viens ar tēvu un dēlu arī godībā. Un tā pestītājs tālāk saka, tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu, es ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, un lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis. Tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu esi mani mīlējis. Redziet, kā Jēzus mums ieved šī brīnuma priekšā. No sākuma varētu šķist, ka mēs tādi kā ekskursanti, tūristi tajā godībā, lai viņi redzētu. Nē, no sākuma redzam. Un tad saņemam. Un tad mācāmies tanī dzīvot. Tad mācāmies mūžīgās dzīvības skolā, bet viss iesākas ar to, ka mēs esam tur, kur ir Jēzus. Arī mūžībā. Viņa godībā un esam viens ar Jēzu un debes tēvu. Godībā viens. Tā pestītājs iet tālāk krusta ceļu. Asiņainu briesmīgu, kur pēc dažiem mirkļiem viņš Ģetsemanas dārzā lūks citu lūkšanu. Kur šīs pasaules tumsas stunda būs iesākusies. Tēvs, ja tas var būt, viņš lūks. lai šis biķeris iet man secen. Un vienreiz lūks, un otreiz lūks, un trešoreiz lūks, asiņainu sviedru svīzdams. Tad saistīts, šaustīts, apmēdīts, apspļaudīts, ar ērkšu kroni kronēts. Tiks piesis krustā un sauks uz debesīm. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tā iesāks 22. Psalms, ko šodien dzirdējām. Bet mēs arī dzirdējām, ar ko šis psalms noslēdzas. Tūkstošu gadus pirms Kristus ciešanām pierakstīts. Un nabagie ēdīs un būs pēduši. Es maksāšu tam kungam, ko esmu solījis. Lai jūsu dvēseles dzīvo mūžīgi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.